getleyer adatlyk radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 22-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Daşoğlu'da boş kalan ekin yerlerine saliken dayıkanları cerime talinyar. Aşgabat hakimiyetleri büccet idaralarının meczur katnaştırlayan köpçülük çarelerini yıgzamlaştırıyar. Kabel televizyonetinin köpçülüklüğün ketilme ötürkmen sanlı can koyarların futbol çempiyonatını tomoş etmek mümkünçülüklerini çeklendiriyar ve beylik mağlumatlarımız dinleyip bilirdiniz. Odal günün kağıdın kâdırlıklarının ile. Olurlen sizmen yoksun anını uruan tanış ediyarın. Kreml Abbasanyň Milli Howpsuzlyk Kengeşçisi John Boltonyň Moskwa sapar etmek planlaşdyrýanyny habar berýär. Biziň bilşimizde görä şeýle sapar hakykatdan emediler. Bu biziň häzir aýdyp biljek bar adamy diýip prezident Vladimir Putiniň sözçüsi Dmitri Peskow 21-nji ýunyny Moskwa Boltonyň saparyna garaşýarmy diýip berilen soraga jogap berenini jurnalistler aýtdy. Ortiyetin Interfax xabar gurulugy Braden Washington'na çeşmelere salgılanıp, Bolton'un inniki hepde Moskva sapar etmegine garaşylýanlygyny. Belki de onun Putin bilen onun Amerikan kardeşi Donald Trump'ın mümkün olan duşugyny taýýarlamagy gelýänligini xabar berdi. Peskow 9-njy ýunyň iki prezidentiň mart aýyna bolan telefon gurulugyny geljekde nazarda tutulýan duşugy onun boljak ýeri hakyny gurulýanlyklaryny, ähtimal duşugy ýeri hökmünü Awstriýanyň paýtagty Wenanyň aglanan emma henüz anyk galalaşygyny ýokdugyny aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti mart aýyna basyn Putin bilen duşmakçylygyny aýtdy. Emma şondan bäri geçen näwerde Siriýada konflikting we Britaniýada olarak Rus içalasynyň zäherlenmeginiň üstünde Moskwa bilen Washingtonyň arasyndaky ýagdaý ýaramallaşdy. Günwatar bu meselelerde Moskwany günäledi. İranın yokor lider Ayetullah Al-Khamenei, Birleşen Ştatların Meksikadan Abbas'a bir kanun girmeğe sinanyan emigrant enatalar çağalarından ayırmak siyasatını berk tanqid etdi. Abbas'ın prezidenti Donald Trump 20-nji ýunyny diňe Khamenei'nin däl onlarça dünya liderinin ve adam hukuklarını goreji toporların, şol tanını Abbas'ın bir näçe olorku prezidentinin ve birinci hanımlarının tanqidi arasında bu siyasatı durdu. Müňlerçe çağany öz ejelerinden ayırmak çynlyky mesele. Akly ýerindäki adam telewizionda ol çağalaryň aglaýyşlaryna seredip durup bilmeýär diýip Khamenei kanun çykarjylarynyň öňünden çykyşyna we öz web-saýtynda çap eden belliklerini aýtdy. Haýsy bir siýasaty durmuşa geçirmek bahanasy bilen olar näme diýip beýle jinayaty baş goşup bilýärler. Bu olaryň hakykatda nähili ýogulduğunu görkezýär diýip ol aýtdy. Bu siyaset güýje girenini Abbasanyň terhet gorukçylary tarapyndan 2000-den gowrak çağı öz enatasyndan ýady howsarynyň aýryldy. Bu siyasetiň tarapdarlary onuň adamlary Birleşen Ştatlara bir kanun girmäge finansmaktan saklamak üçin zerurdugyny öňe sürýärler. Gürjistanyň parlamenti maliýe ministriniň wezipesini ýerine ýetirýän Mamuka Baktadzani ýurdun täze premier ministriniň wezipesini tasdiq etdi. Kanun çykarjylar 20-nji ýunyny Baktadzanyň haýyryna şeýledonyň 3 hepde içinde täzelenmegi niýet edinýän wagtlaýyn hökümetine 99-6 hasabyny ses berdiler. Hökümetin täzeden urulma Gürjistanyňdaky liberal reformalary ilerletmek planynyň bir bölegi bolup durýar. 36 ýaşyndaky olarky biznes ýol başçysy ses berişlikden öň kanun çykarjylara Gürjistanyň Ýewropa Birleşiginiň we NATO-nyň agdalygyny gazanmak üçin tagalla etjekdigini aýtdy. Ortiýetde bir topar adamyň şertname esasynda öldürilmegine guman edilýän jinayetdaşlyk. Uzagy çeken kanun görüşünden soň Awstriýadan Moskwa ekstraditsiýa edildi diýip Ortiýetiň içeri işler ministrligi aýdýar. Ministrligiň sözçüsi Irina Volk 20-nji ýunyny 47 ýaşyndaky Aslan Gagiýewiň polisiýanyň we türme ofiserleriniň ugratmagyny Moskwa ugratlanmagyny aýtdy. Awstriýanyň iň ýokary sudy Gagiýewiň ekstraditsiýa edilmegine garşy ýadan şikayet arzasyny reddetdi. Gagiýew taşary ýurda 2013-nji ýylda jinayetçilikli topar gurnap garakçylyk, adam öldürmek, ýarag söwdasy hemde ogurluk bilen meşgullanmak aýplamalaryny aýplanandan soň gaçdy diýip bol gaýtdy. Ortiýet Gagiýewiň toparyny 60 adam şol taýyny Demirgalyk Asetiýada Ulady Kawkazyň şäher häkimini, şeýlede regionyň premier ministriniň odal gornaharyny öldürmekde aýplady. Ýokary derejede korrupsiýa ýol açdygyny aýdyp, müňlerçe Rumyniýeli 20-nji ýunyny täze kabul edilen kanuna garşy protesto çykdy. Paýtagt Bukareste toplanan protestçiler Rumyn, Amerikan we Ýewropa Birleşiginiň baýdaklaryny galgadyp, ýurdun dolanyrjy Sosial Demokratik Partiýasyny gyzyl mergi we ogurlar diýip atlandyrýan şygarlary köterdiler.